Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7 година 8 хвилин у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. В ефірі «Ранкова свобода», в якій у вівторок, 14 лютого, говоритимемо про таке. Кабінет міністрів сьогодні має намір розглянути питання про запровадження надзвичайного стану в енергетиці з огляду на блокаду окупованих районів Донбасу і брак вугілля.
Ми можемо ще перехватитися южноафриканським вугіллям, але у нас часу, якби немає.
Бойові зіткнення поблизу Авдіївки тривають, але місто оговтується від обстрілів. За нечасну сплату комунальних платежів пропонують запровадити пеню. Відповідний законопроект вже пройшов перше читання. Між тим, далеко не всі експерти впевнені, що завдяки такій інновації українці почнуть оплачувати комунальні послуги дисциплінованіше.
Споживача загнали в глухий кут, його заганяють в борги, і в цій ситуації ще хочуть пені та штрафи.
Чи може запровадження пені підштовхнути українців вчасно оплачувати комунальні послуги? Поговоримо сьогодні докладно про це в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз передаю слово Антону Шульзі, який знайомить з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 13 лютого в зоні бойових дій був поранений один український військовий. Підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напрямках здійснили 72 обстріли, в тому числі із застосуванням важкого озброєння, йдеться в ранковому зведенні. Зокрема, за цим повідомленням, на Донецькому напрямку під обстрілами з артилерії калібру 122 мм опинилися піски, а зі 120 та 82 мм мінометів Невельське, Верхньоторецьке, Авдіївка та Троїцьке. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 13 лютого. Міжнародні правозахисники закликають ватажків окупованої території Донбасу повідомити про місце перебування і забезпечити і гарантувати безпеку російському ЛГБТ-активісту та його супутниці, які зникли на Донеччині 2 тижні тому. Друзі активіста-трансгендера Олега Васильєва, відомого як Сіре Фіолетове, та музикантки Вікторії Мірошниченко повідомляють, що вони нічого не чули від них відтоді, як 31 січня ті потрапили на підконтрольну сепаратистам територію. Про кремлівський таблоїд Life News повідомив 13 лютого з посиланням на неназвані джерела серед сепаратистів, що 2 громадян Росії затримали, оскільки Сіре Фіолетове планував провести протест у підтримку сексуальних меншин в окупованому Донецьку. Підтвердження цієї інформації наразі немає. Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко заявляє, що персональні рішення не вплинуть на якість проведення конкурсу Євробачення 2017. Подію буде проведено якісно та у повній відповідності з високими стандартами європейської медіаспільноти та вимогами широкої глядацької аудиторії Євробачення, вказав Кириленко, якого цитує прес-служба Кабміну. Раніше, 13 лютого, виконавчі продюсери Євробачення 2017 Вікторія Романова, Олександр Харебін та частина команди Євробачення офіційно заявили, що залишають цей проект і припиняють роботу над підготовкою до проведення конкурсу. Радник Білого Дому з питань національної безпеки Майкл Флін подав у відставку. Це сталося пізно ввечері 13 лютого, після того, як він визнав, що ввів в оману високопосадовців із команди президента Трампа щодо змісту своїх контактів із послом Росії у США. Флін спершу сказав віце-президенту Майку Пенсу, що в грудні 2016 року під час неодноразових розмов із послом Росії Сергієм Кисляком не обговорював санкції, у той час, коли колишній президент США Барак Обама готував нові санкції проти Росії через втручання Москви в президентські вибори. Ці заяви Флінна дозволили Пенсові в телевізійному інтерв'ю виступити на захист радника з національної безпеки. Але через деякий час Флін у відповідь на опубліковані доповіді американських спецслужб визнав, що, можливо, обговорював санкції з Кисляком. Таке обговорення могло бути порушенням законів США, які забороняють приватним особам, а в грудні 2016 року Флін ще не обіймав жодних офіційних посад, вести зовнішню
політичні переговори. Флінн був відданим прихильником Трампа під час усієї виборчої кампанії 2016 року, але його зв'язки з Росією викликали занепокоєння серед інших радників 45-го президента США. Президент США Дональд Трамп 13 лютого захищав свою міграційну політику під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Білому домі. «Ми не можемо впускати не тих людей», – зазначив Трамп. Прем'єр-міністр Канади висловив іншу думку щодо цього. Канада завжди розуміла, що безпека є одним із основних обов'язків будь-якого уряду. У той же час ми продовжуємо проводити нашу політику відкритості щодо імміграції та біженців без шкоди для безпеки, наголосив Джастін Трюдо. Наприкінці січня Трамп підписав указ, який передбачає 90-денну заборону на в'їзд до США громадянам 7 країн, 120-денне припинення приймання біженців, зупинення приймання біженців із Сирії загалом. На початку лютого суд призупинив дію цього указу.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Отже, як ми чули в новинах, ранкове зведення штабу української воєнної операції підтверджує, що на сході України тривають бойові дії, зокрема і поблизу Авдіївки. Але попри це, життєдіяльність Авдіївки поступово нормалізується, поновлюється робота магазинів, навчальних закладів, держустанов. Більше про ситуацію в цьому місті і на Донбасі загалом поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода Мар'яном Кушніром, який зараз перебуває в Авдіївці і з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Мар'яне.
Вітаю, Юрію.
Насамперед, як минула ніч в Авдіївці?
Ніч насправді минуло доволі тихо для самого міста. Лише, як зазвичай, бойові дії продовжувалися поблизу самого міста на промзоні. Там чутно було і стрілкову зброю, і також артилерію. Попри це, місто продовжує жити своїм спокійним життям.
Наскільки це життя в місті вже спокійне? Як із забезпеченням електрикою, водою, теплом?
З водою, теплом і з електропостачанням тут все гаразд, стабільно, без перебоїв, є подача теплого, є теплопостачання, є електропостачання, є вода, все нормально, працюють і школи, і лікарні, і магазини без перебоїв.
Чи повернулися до міста ті жителі, які виїжджали в евакуацію?
Так, зараз можна спостерігати, як повертаються місцеві жителі. Також тих, хто виїжджав напередодні, закликають повертатися і навіть зі шкіл, оскільки виїжджало дуже багато дітей, телефонують батькам і повідомляють про те, що навчальні заклади відновили свою роботу і закликають дітей вже приступати до навчального процесу.
А взагалі, що от кажуть місцеві жителі, зокрема, з приводу блокади окупованих районів Донбасу? Чи вдалося дізнаватися їхні думки з цього приводу?
З приводу, власне, блокади тут багато думок у місцевих жителів. Частина з них, звісно, мало що знає, оскільки інформація не чітко поступає тут в населені пункти поблизу лінії розмежування. Тут є дещо проблеми із комунікацією, але ті, хто уже трішки отримали інформацію щодо блокади, то все залежить від того, які у них є настрої власні по відношенню до України, по відношенню до непідконтрольних територій. Власне, ті, хто підтримують Україну, вони говорять про те, що варто було дійсно припиняти торгівлю з непідконтрольними територіями, а ті, хто навпаки не підтримують Україну, вони всіляко негативно відгукуються щодо цієї ініціативи. Зокрема, і буває дуже така різка негативна реакція, або ж просто відмова спілкуватися, коли чують про добровольців, і будь-яку ініціативу, пов'язану із негативом до непідконтрольної території. Зокрема, вони також і побоюються можливих якихось наслідків для самих населених пунктів, це які проблеми із теплопостачанням, енергопостачанням тощо.
А які настрої стосовно цієї ініціативи в українських військовослужбовців?
Військовослужбовці теж розійшлися думками, а частина, більшості навіть із них підтримують припинення торгівлі із, як вони вже зазначають, противником, оскільки вони вважають, що все-таки йде війна, і вони не збирають, не вважають за потрібне продовжити якусь торгівлю, якісь відносини взагалі з тією стороною. Тим не менш, частина військових не може підтримати в силу того, що вони є представниками Збройних сил України, а окрім цього, деякі з них і сказали про своє обурення, оскільки там є представники Верховної Ради, і, зокрема, вони виступили і проти певних персоналій, які очолюють цей рух. Вони заявили, що вони просто не довіряють цим особам, не вдаючись в деталі.
Що ж, дякую. На прямому зв'язку з нашою студією був кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір, який зараз перебуває в Авдіївці.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
В Кабінеті міністрів сьогодні на засіданні можуть розглянути питання про запровадження надзвичайного стану в енергетиці через блокування поставок вугілля антрациту з зони збройного конфлікту на сході України. Саме таку заяву зробили вчора на засіданні антикризового штабу і доручили економно використовувати запаси вугілля та шукати йому альтернативу. Також профільні міністри зобов'язали Харківську, Дніпропетровську, Київську, Чернігівську, Запорізьку, Сумську та Черкаську області готуватися до віялових відключень. Чи насправді ситуація така загрозлива і як на неї варто реагувати? Про це моя колега Ірина Штогрин розпитувала колишнього міністра палива та енергетики Івана Плачкова.
Вона дійсно реальна і критична. Сьогодні треба максимально використати ті енергоресурси, які є, направити кошти, які у нас є в енергоринку, на закупівлю палива. Я думаю, що ми можемо ще перехватитися южноафриканським вугіллям, але у нас часу немає, в якому-то такому екстреному порядку, я думаю, що ми можемо це зробити.
А віялові відключення врятують ситуацію? І чи є їм якась альтернатива?
Я думаю, що якщо буде дефіцит електроенергії в енергосистемі, ці відключення треба робити організовано. Не так, як ми робили 2 роки тому, що відключали одних і тих же споживачів, і вони не знали, на який час. Робиться такий графік скорочень енергоспоживання, не відключень, а скорочень по промисловим підприємствам, скорочуємо по іншим для того, щоб не відключати населення, щоб не приміняти ці скорочення для населення. Є базові атомні станції, у нас є гідроелектростанції. Треба направити директно гроші на паливо для теплових електростанцій. Ми можемо ще встигнути частину вугілля купити. Ми можемо використовувати теплоенергоцентралі. Вони використовують газ, вони теж можуть підтримати енергосистему. Тим більше у нас газу достатньо. Нам всі кажуть, що у нас достатньо газу в цих сховищах. Сьогодні треба зосередитися на генерації. А на жаль, генерація, особливо теплові електростанції, вони по залишковому принципу.
Пане Плачко, а як ви, як енергетик, ставитеся до блокади? І чи, на вашу думку, Україна може обійтися без вугілля з ОРДЛО?
Ви знаєте, це питання не для енергетиків, це питання політичне. Я не знаю, правильно чи неправильно не завозити вугілля з цих територій. Бо у нас це ж зона АТО, це ж наша територія, це ж наші люди, це підприємства, які українські, які працюють на Україні. Це політичне питання. Ну, якщо буде на якийсь час зупинено постачання вугілля з тої території на півроку чи на рік, я можу сказати абсолютно відповідально, що українська енергосистема це може витримати.
Це створюється комісія, штаб, я не знаю, фахівців, не керівників. Хай будуть там керівники, але там повинно бути десь 50% професіоналів, які зможуть зробити оцей алгоритм. Я думаю, що ми повинні пройти оцей опалювальний сезон, цей осінньо-зимовий максимум. Зараз ще нам на місяць-півтора, але для цього треба зосередитися і зробити низку таких професіональних рішень в паливно-енергетичному комплексі.
Про ситуацію в енергетиці з колишнім міністром палива та енергетики Іваном Плачковим розмовляла моя колега Ірина Штогрін.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За прострочену оплату за спожиті комунальні послуги – пеня. Таке нововведення передбачає законопроект про житлово-комунальні послуги, який вже ухвалили в першому читанні. Якщо ця норма пройде і друге читання, за кожен день несплати споживачеві нараховуватимуть додатково 0,01% від суми. Це потрібно для того, аби дисциплінувати українців. Втім, запровадження пені ще можуть відкласти на рік-два, говорять у профільному комітеті Верховної Ради. Між тим, деякі експерти називають цю ініціативу несправедливою та неефективною. Навряд той, хто не має грошей на оплату платіжки, знайде їх, побоюючись штрафу.
В принципі, це як захід, можливо, він якийсь і буде мати наслідки. А для населення є набагато більш дієві механізми, так сказати, підвищення платіжної дисципліни, як то укладання угод щодо розстрочок, допомога з устаткуванням енергоощадного обладнання.
Чи може запровадження пені підштовхнути українців вчасно оплачувати комунальні послуги? Про це поговоримо докладніше в другій частині нашої програми. Також ця тема обговорюється і на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. Долучайтесь до обговорення. А ситуацію в енергетиці також обговорюють і українські друковані видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Якщо уряд вдасться до віялових відключень світла і тепла, то це, як переконує газета «По-українськи», загрожуватиме Володимиру Гройсману відставкою, оскільки він за рік свого прем'єрства не спромігся знайти альтернативу донбаському вугіллю. Видання стверджує, що з лобіюванням вигідної Ахметову схеми «Роттердам Плюс» пов'язані урядовці, які відповідають за енергетичний напрямок. Їхні прізвища називає газета «По-українськи». Після загибелі «Мотороли» ліквідація «Гіві» була лише питанням часу, переконує газета «Сьогодні». Експерти видання вважають, що ліквідація ватажків бойовиків продовжиться, і згадують про Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького. Вони також будуть усунуті, але не фізичним, а політичним шляхом. Замість цих одіозних товаришів приведуть когось більш-менш нейтрального, щоб вони могли вести переговори з Києвом, переконує експерт газети «Сьогодні». Стаття називається «Зачистка бойовиків». Минулого тижня голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що другий транш макрофінансової допомоги Євросоюзу у 600 мільйонів євро може бути наданий Україні найближчими тижнями. Однак, як зазначає газета «День», радіти Києву передчасно. Проте на яких умовах Єврокомісія погодилася видати Україні кредит, йдеться в матеріалі «Допомога, оборудка, хабар». Вже більше року в Україні запущена і працює система державних електронних закупівель «Прозорро». За цей час українців не раз дивували незвичайні покупки держвідомств. Учасники «Прозорро» спеціально для газети «Сьогодні» підготували список нестандартних, а іноді і зовсім непередбачуваних закупівель, які робили державні структури. Ознайомитися з ними можна в статті «Шопінг влади». Це коротко деякі теми, які порушуються у публікаціях українських друкованих видань.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьогодні День Валентина – свято всіх закоханих. З ким ділять радість і біль кохання закохані серця в різних країнах світу? Виявляється, багато хто довіряє свої амурні справи Джульєтті Капулетті, героїні шекспірівської історії про трагічне кохання. З нагоди Дня Святого Валентина на її адресу до італійської Верони збільшується потік листів, які, до речі, не залишаються без відповіді. З подробицями з Італії Наталка Кудрик.
Хтось розчулено жаліється на невдале кохання, хтось шукає поради, як вийти із любовного трикутника, а комусь просто кортить поділитися щастям. Про це і трохи більше пишуть Джульєтті різними мовами закохані люди. У святковий період щодня до Верони на адресу будинку, який називають помешканням літературної героїні, приходять сотні листів, а щороку їх налічують 50 тисяч, повідомляє клуб Джульєтти, який, власне, й опікується романтичною епістолярною спадщиною. «Дорога Джульєтто, ти, як ніхто, розумієшся на коханні». Приблизно так починаються листи з проханням поради. Над обробкою любовної кореспонденції працюють півсотні волонтерів-секретарок. Вони перекладають тексти різними мовами, зберігають їх в архіві і, відповідно до пережитого досвіду, готують відповідь дописувачу. В кінці кожного листа відповіді – підпис «Джульєтта».
Цей лист іспанською мовою із Мадрида, пише дівчина, як нещодавно познайомилася з юнаком, але він живе в іншому місці. І дівчина запитує деякі поради, як надалі розвивати ці стосунки на відстані.
Розповідає одна із секретарок клубу Джульєтти. Традиція цих листів сягає початку 30-х років минулого століття. Тодішній сторож гробниці Джульєтти Етторе Солімані почав збирати перші любовні послання, які туристи залишали у пам'ятному місці. Вражений кількістю прохань і запитань від закоханих, він сам почав відповідати на листи, ставши у такий спосіб першим секретарем Джульєтти. Послання до шекспірівської героїні з трагедії «Ромео і Джульєтта» можна відправити тепер і електронною поштою. Однак сучасні секретарки Джульєтти стверджують, що більшість закоханих обирають папір і чорнило, щоб висловити інтимні почуття книжковому персонажу. Тож поштове відділення міста Верони має додаткове навантаження цими днями.
In questo periodo dell'anno...
У цей період року, з огляду на великий потік листів до будинку Джульєтти, ми виділили окрему лінію для їхнього швидкого сортування. Маємо окрему скриньку з листами для Джульєтти, і щодня їх доставляють за адресою.
Повідомив Джанні Барбато, працівник поштового відділення Верони. Як виглядає, подібна кореспонденція не створює там проблем. Швидше навпаки, додає настрою і певної відповідальності самим поштарям. За їхніми словами, приємно, що й досі закохані не лінуються і на папері продовжують жити слова надії та любові. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І вже за кілька хвилин ми почнемо ранкове традиційне обговорення. А говоритимемо сьогодні про те, що за невчасну оплату комунальних послуг в Україні знову можуть запровадити пеню. Тож, про те, чи дисциплінує це українських споживачів, чи підштовхне їх до вчасної оплати комунальних послуг, поговоримо детальніше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 13 лютого в зоні бойових дій був поранений один український військовий. Підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напрямках здійснили 72 обстріли, в тому числі із застосуванням важкого озброєння. Йдеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 13 лютого. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак, як повідомляє МЗС у Твіттері. Документ ініціювала Україна. У дипломатичному відомстві вказують, що резолюція має на меті підвищення ефективності міжнародних зусиль з протидії терористичним актам проти об'єктів критичної інфраструктури, зокрема в рамках глобальної контртерористичної стратегії ООН. 13 лютого на відкритих дебатах Ради безпеки щодо захисту критичної інфраструктури головував міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Норвегія виступає за збереження санкцій проти Росії до повного виконання мінських всіх угод, заявляє державний секретар МЗС цієї країни Маріт Бергер Реслан. Позиція Норвегії щодо підтримки України в питанні збереження суверенітету і територіальної цілісності залишається незмінною, сказала Реслан 13 лютого під час українсько-норвезьких консультацій з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин. Норвегія не є членом ЄС, але дотримується всіх санкцій, запроваджених Євросоюзом стосовно Росії через її агресію проти України. Київ підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет Молдови і робитиме все, щоб вони були непорушними, заявляє президент України Петро Порошенко. У тому числі і в форматі 5+2 Україна буде активно і рішуче працювати, сказав Порошенко 13 грудня під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Молдови Павелом Філіпом. Раніше проросійський президент Молдови Ігор Додон закликав до стратегічного партнерства його країни з Москвою замість прагнення Кишинева до Євросоюзу. Додон також виступив за надання особливого статусу сепаратистському регіону Придністров'я. Радник Білого дому з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку. Це сталося пізно ввечері 13 лютого після того, як він визнав, що ввів в оману високопосадовців із команди президента Трампа щодо змісту своїх контактів із послом Росії у США. Флінн був відданим прихильником Трампа під час усієї виборчої кампанії 2016 року, але його зв'язки з Росією викликали занепокоєння серед інших радників 45-го президента США. Президент США Дональд Трамп 13 лютого захищав свою імміграційну політику під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Білому домі. «Ми не можемо впускати не тих людей», – зазначив Трамп. Прем'єр-міністр Канади висловив іншу думку щодо цього. Канада завжди розуміла, що безпека є одним із основних обов'язків будь-якого уряду. У той же час ми продовжуємо реалізовувати нашу політику відкритості щодо імміграції та біженців без шкоди для безпеки, наголосив Джастін Трюдо.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
За прострочену сплату комунальних послуг – пеня. Це передбачає законопроект про житлово-комунальні послуги, який вже ухвалили в першому читанні. Якщо ця норма пройде друге читання, за кожен день несплати споживачеві нараховуватимуть додатково 0,01% від суми. Це потрібно для того, аби дисциплінувати українців. Втім, запровадження пені ще можуть відкласти на рік-два, про це говорять в профільному комітеті Верховної Ради. Натомість деякі експерти називають таку ініціативу несправедливою та неефективною. Навряд чи той, хто не має грошей на оплату платіжки, знайде їх, побоюючись штрафів. Докладніше про це поговоримо з журналістом Радіо Свобода Яною Полянською, яка досліджувала цю тему напередодні. Вітаю, Яно, в ранковій свободі.
Доброго ранку.
Також долучайтесь ви, шановні слухачі, висловлюйте свої міркування щодо того, як вплине пеня на вчасність сплати за комунальні послуги. До речі, в яких саме випадках пропонується нараховувати цю пеню і що передбачає цей законопроект?
Мова йде взагалі про законопроект про житлово-комунальні послуги. Він уже завис в парламенті на рік, він пройшов перше читання. Це означає, що надалі, коли його знову поставлять на розгляд, можна буде вносити до нього певні правки, тобто пеня – це ще не 100% гарантія, що ця норма залишиться в законопроекті. Передбачається, що нараховуватиметься 0,01% за кожен просрочений день. Раніше передбачалося, що це буде 0,1%, і таким чином вийшло аж 36,5% на рік. Зараз ні. Зараз це все ж таки досить символічні там 3,5% за рік від суми. Утім, я от поспілкувалася з одною з ініціаторів законопроекту, заступницею голови комітету з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства Альоною Бабак. Вона буде доповідати по цьому законопроекту, і вона сказала, що, власне, зважаючи на ту ситуацію, яка зараз є в країні, що зарплати ростуть зовсім не так швидко, як ростуть тарифи. Вона пропонувала, і за її словами вона виноситиме знову це питання тоді, коли поставлять на розгляд цей законопроект, щоб відкласти цю норму хоч би на рік-два, оскільки вона передбачає, що це стане, ну, таким, скажімо, конфліктним моментом при розгляді цього законопроекту, оскільки Пеня, за її словами, це стане політичним питанням. Багато які партії не захочуть підписуватися під тим, що вони надали українцям додаткові виплати до і так високих комунальних послуг. Тому її позиція, що краще зараз відстрочити. Утім, слід розуміти, поки що це залишається в законопроекті. Коли будуть голосувати, тоді будуть обговорювати, чи залишати пеню. Прошу послухати її пряму мову.
А коли комітет подав свої пропозиції на друге читання, чуємо, що ой, а там же ж пеня вводиться, і політично ми можемо просто завалити надзвичайно важливий, вкрай необхідний проект закону, який має сьогодні врегулювати відносини і з управителями, і з монополістами по якості послуг, і по вивезенню сміття, по встановленню тарифів на переробку і захоронення органами місцевого самоврядування.
Отже, якщо норму про пеню запровадять, то таким чином буде вплив на споживача. А чи матиме якийсь вплив споживач на надавача послуг? Які є в цьому механізми, зокрема, за якість цих послуг, за ті суми, які зазначені в платіжках? Чи може щодо цього апелювати споживач?
Так, власне, виходить така ситуація, що трохи замкнене коло. Українці не можуть сплачувати повні суми, відповідно, житлово-комунальні підприємства не доотримують гроші, і вони також стають боржниками перед своїми підрядниками. Власне, чому зараз це питання особливо гостро почали піднімати? Тому що статистика стає все сумнішою. Скажімо, на початку 2016 року 83% українців вчасно сплачували за рахунками. І, власне, експерти кажуть, що саме населення завжди було найбільш відповідальним у цьому сенсі, на відміну, скажімо, від великих підприємств. То вже зараз, от за грудень статистика, це холодний такий місяць, коли, звісно, значно вищі платіжки почали
і
приходити.
І з'явилися так нові платіжки за тепло.
Статистика погіршила, відповідно, лише 64% споживачів сплачують вчасно за комунальні послуги. І збитки при цьому в житлово-комунальних підприємств перевищують 5,5 мільярдів гривень. Для порівняння, ще, наприклад, в 2014 році це було на рівні 3 мільярдів. Отже, справа в тому, що, скажімо, страждають і споживачі, і мають проблеми з цим підприємства, але от екс-міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко, він вважає, що все ж не зовсім справедливо встановлювати цю пеню, адже споживач зараз має дуже мало механізмів впливати на те, наскільки якісно йому подають, скажімо, там газ, електрику, воду, що фактично споживач залишається в такій ситуації, коли гроші з нього вимагають, але в ситуації, якщо він не доотримав тепло або ж не доотримав воду, то сама оця процедура, щоб йому перерахували, скажімо, або додали, це займає дуже багато часу, тут бюрократія включається, а тоді, коли потрібно сплачувати платіжки, від українця чекають відповідального. От прошу послухати, що про це пан Кучеренко думає.
У споживача сьогодні фактично завдяки глупості законодавця немає можливості захистити свої інтереси, тобто його стосунки з монополістом абсолютно не паритетні. Я навіть не тільки кажу про неможливість там перерахунку за неякісні послуги, але ситуація з обліком, ситуація із скаргами, ситуація з підключенням, відключенням, з повіркою лічильника. Тобто споживача загнали в глухий кут, його заганяють в борги і в цій ситуації ще хочуть пені та штрафи.
Отже, про можливість запровадження пені за невчасну оплату комунальних послуг ми говоримо сьогодні в ранковому ефірі. Готові почути і вашу думку, шановні слухачі, з цього приводу.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про те, чи змусить пеня дисципліновано ставитися до оплати комунальних послуг, ми запитаємо у координатора житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора» Тетяни Бойко, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Бойко.
Доброго ранку.
Як ви ставитесь до такої ініціативи відновлення пені, власне, не запровадження, тому що ми знаємо, що в історії відносин українців, споживачів комунальних послуг і держави вже запроваджувались пені, скасовувалися?
Я єдине, що можу сказати, що поняття є один лише з інструментів, і коли ми говоримо про новий закон про житлово-комунальні послуги, потрібно дійсно розуміти його логіку. І, на мою думку, цей закон, він надає набагато більше інструментів якраз споживачеві для його впливу на якість комунальних послуг, і паралельно якби з цією можливістю він і задає і говорить про впровадження пені. І я хочу нагадати, що ця пеня, вона передбачена до 0,01%, і вона не може перевищувати суму основного боргу. Тобто вона не є там якоюсь такою страшною і великою, вона є швидше мотиваційним інструментом. І тому в таких умовах, коли споживач буде мати багато інструментів впливу на монополіста, доцільним є паралельно використовувати пеню саме в такому вигляді.
А які саме механізми та інструменти впливу на монополіста, як ви кажете, матиме споживач згідно з цим законом?
Дивіться, я говорила про саму логіку. Логіка закону така, що споживач може вибирати, перш за все вибирати, яким чином їм буде надаватися послуги на індивідуальній основі, тобто це буде договір до квартири, чи якщо він живе в багатоквартирному будинку, чи колективний договір, тобто договір, який буде надаватися на весь будинок. І далі буде конкурентний ринок з боку управителів, тобто замість сьогоднішніх ЖЕКів будуть управителі, яких теж будуть обирати самі мешканці. І, ну, очевидно, що таку конкуренцію не вдасться швидко запроваджити там на ринку послуг з теплопостачання, водопостачання. Взагалі це фантастика. Також не скоро буде ринок електроенергетичних послуг. Але, власне, і модель відносин – це все співвласники зможуть визначати на, в тому числі, і умови договору, переплата, післяоплата. Там, це все можна буде визначати на загальних зборах.
Пані Тетяно, ви кажете, що це ще все-таки не близька перспектива, от запровадження пені може стати досить швидкою перспективою. І от тут ще постає питання щодо того, чи зможуть вчасно оплачувати споживачі, тому що не поодинокі випадки, коли їм навіть самі платіжки за оплату приходять невчасно. Наприклад, приходять 19-го числа і написано, що сплатити до 20-го. Людина просто не має фізичної можливості, не всіх є доступ до інтернету, до інтернет-платежів. Як бути в такому разі? Людям нараховуватимуть пеню?
Дивіться, закон теж говорить про 2 роки перехідного періоду, тому що я, наприклад, не є прихильницею там запровадження пені відразу після закону. Тому важливо цей весь перехідний період. У нас дійсно є зараз багато технічних питань. І я вважаю, що це падіння не сплати до 60%, воно пов'язано також з великим комплексом проблем. Перш за все, звичайно, в тому числі з всякими непорозуміннями про щодо нарахувань і необхідність все-таки здійснення перерахунку. Ми знаємо, що в Києві там анонсували аж 30 тисяч перерахунків, тобто це дуже багато. Методики мінялися. Крім того, дуже часто мені особисто приходила невчасно платіжка або не приходила. Інтернет-банкінг не відображає послуг, тобто не налагоджена сама система. І тому закон дає якийсь перехідний період для, власне, врегулювання цих всіх відносин. Тобто, я вважаю, що держава повинна проводити таку інформаційно-роз'яснювальну політику, що мають робити громадяни, як вони будуть це робити. І пеня, очевидно, є лише одним із інструментів, тому що, в основному, люди не платять.
Люди не платять не тільки тому, що в них немає грошей, а от, можливо, і не тому, що вони не завжди розуміють, за що саме вони сплачують саме такі суми, за непрозорість нарахувань.
Що саме вони сплачують? Тому в рахунку має бути більш детально, і в законі це передбачено, більш детально ці всі складові висвітлені, що саме входить в яку послугу. Далі. Це питання дійсно моделі вибору і моделі, ну, можливість змінити того, хто неякісно виконує послугу, адже договір буде укладатися зі всіма тільки на рік. І я хочу сказати, що 80% завжди роботи з неплатниками – це, власне, робота не судова має бути, а просто індивідуальна того виконавця послуги. Для того, щоб, ну, дуже часто просто в людей є інші причини. І ці, я ж кажу, 80% – це якраз і причини не фінансові.
А які ще можуть заходи дисциплінувати споживачів, зробити їх відповідальнішими, ощадливішими? Ну, скажімо, от працює програма теплих кредитів, є соціальні реклами про встановлення лічильників. Наскільки ефективними можуть от такі заходи?
Я сказала, що це комплекс, і очевидно, що якщо люди не будуть змінювати свою поведінку насамперед в питанні енергоефективності, платіжки будуть глобально приходити все вище і вище, тому що житлово-комунальне господарство стає все більше діряве, наші будинки не новіють, теплотраси, як ви сказали, ми платимо гроші, відповідно, ніхто нічого не ремонтує. Тому в нас немає іншого шляху, ніж енергоефективність. Людям потрібно це робити на рівні і своєї квартири, і основне на рівні будинку для тих, хто живе в багатоповерхівках. Тобто об'єднуватись з сусідами, створювати ОСББ, проводити енергоаудит, визначати, ну, що саме першочергово потребує заміни. Зазвичай це модернізація системи теплопостачання, це встановлення лічильника з системою погодного регулювання. Зараз це закладено в тариф. Якщо не хочете чекати там, доки це поставить монополіст, можна самому поставити за рахунок теплих кредитів.
За рахунок, так, але хотілося б так, щоб і держава сприяла громадянам в тому, що не тільки це на їхній плечі лягало. Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією була координатор житлово-комунальних програм у громадській мережі «Опора» Тетяна Бойко. І маємо на зв'язку кількох радіослухачів. Послухаємо їхні думки і міркування з приводу оплати комунальних послуг і можливості запровадження пені за прострочення платежів. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви в ефірі, говоріть, хто ви, звідки?
Город Дніпр, Олександр. Ви знаєте, основна причина, я проти, звісно, того, щоб приймали такий закон про пеню. Основна причина – це те, що у людей нет реальних грошей оплатити це. От я, от ви бросили репліку таку, я з вами не согласен в тому, що ви сказали, якби люди розуміли, за що вони платять. Да хоть розумій, хоть не розумій. І ще люблять говорити, от качество услуг. Да, при чому тут качество? Любое качество, просто реально сьогодні людям нечим оплатити. І якщо введуть ще пеню, да, от я знаю, по сусідям вони переживають, вони інфаркти скоро будуть отримати, вони ж не маленькі, вони розуміють, не знають, чим це кончиться. От, їм реально нечим платити. Вот. И если запровадить еще вот эти пени, ну я не знаю, но это может подштовхнуть людей, вони вийдуть на вулиці. І як там протестом? Зачем это нужно?
Так, ми почули вашу думку, пане Олександре, але ми знаємо, що в державі також працює програма субсидій для тих людей, які не мають чим сплатити і не можуть, яких перевищує сума оплати за комунальні платежі 15%, здається, сукупного доходу сім'ї.
І це вже досить напрацьована практика.
Наступний слухач на зв'язку, алло.
Алло.
Слухаємо вас, вашу думку.
Анатолій Дніпро.
Також Дніпро.
Я хотів би свою думку. Компанія ДТЕК енергопостачальна, вона монополіст на ринку. І світова практика каже, що такі компанії націоналізують. Тоді людина вже буде знати, куди вона платить гроші, і такі великі. Наприклад, на ці гроші можна було б переробити ТЕЦ на буре вугілля.
Зрозуміли вашу думку. Тобто оплата платежів не завжди ефективно використовується самими енергопостачальниками. Є слухачі ще в нас на зв'язку. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку, говоріть, будь ласка.
Запоріжжя, Тамара Олександрівна. Я щодо пені. Скажіть мені, будь ласка, я пенсіонер. Отримую, знає ті, хто голосував за це, ті, хто придумав оцю пеню, знають вони, що у нас в нашій країні пенсія видається по 25 число. Я отримую пенсію 24-го, а мені пропонують заплатити до 20-го числа. Яким чином я можу заплатити до 20-го числа? Це одне. А у нас в Запоріжжі і ще й платіжки нам, от сьогодні 14 число, у нас платіжок ще немає. Вони приходять...
Так, Тамара Олександрівна, це не тільки у вас, і дійсно от така ситуація з виплатами і з тим, що дійсно може не бути саме на цей день потрібних коштів. І наступний радіослухач, алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. На вашу думку, якщо запровадять пеню, ми говоримо, що це невеликі суми, 0,01% – це небагато, але чи зможе воно дисциплінувати споживачів, підштовхнути до вчасної оплати комунальних послуг?
Алло.
Так, так, говоріть, будь ласка, не відійдіть.
Мене чуєте?
Так, ми вас чуємо добре, відійдіть, будь ласка, від приймача.
Доброго ранку, дякую за можливість з вами поспілкуватися. Я із Таврії Петро. Я проти такого введення. Це чому? Тому що я колись у свій час ждав черги на підключення телефону, і не було можливості. 25 років стояв на очереді, на черзі, до тих пір, покуди не згуртував кооператив, вірніше, настояв на то, щоб був кооператив, провели, заплатили сумасшедші гроші, але по тому зв'язок був втрачений на декілька місяців. Я навіть пережив пожар, здорово пострадав.
Пане Петре, ми трошки відхиляємося від теми. Якщо повернутися до теми пені, як ви оцінюєте цю новацію чи ініціативу?
Ні, тому що я майже зараз, я розмовляю з вами чисто, а підходить вечір, а в телефоні у мене радіо. І я скільки разів дзвонив, і ніякого толку не добився.
Зрозуміли, пане Петре, ну, тобто все-таки вплив споживача на надавача послуг, знову ж таки ця тема в нас вигулькує в нашій розмові. Додам, що на запитання, чи запровадження пені підштовхне українців вчасно оплачувати комунальні послуги, то більшість дописувачів у соціальних мережах вважаю, що це лише збільшить борги споживачів. Знову ж таки, згадують і про затримання з виплатами зарплат, як казала Тамара Олександрівна, з виплатою пенсії, які не приходять наприкінці місяця. Що як можна оплачувати, не маючи повного обсягу коштів на покриття спожитого, згідно з економічно обґрунтованими тарифами, так зазначає один з дописувачів у соціальних мережах. Отже, такі маємо відповіді. Додам, що наше дослідження в соціальних мережах не є репрезентативним, а подає тільки окремі думки наших дописувачів, так само, як ми чули думки і наших дозвонювачів. Дякуємо всім, хто приєднався до обговорення. А сьогодні ввечері, шановні слухачі, слухайте програму «Радіо Свобода. Історична свобода».
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 13 лютого в зоні бойових дій був поранений один український військовий. Підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напрямках здійснили 72 обстріли, в тому числі із застосуванням важкого озброєння, йдеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 13 лютого. Рада безпеки ООН 13 лютого ухвалила резолюцію щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак. Як повідомляє МЗС у Твіттері, документ ініціювала Україна. У дипломатичному відомстві вказують, що резолюція має на меті підвищення ефективності міжнародних зусиль з протидії терористичним актам проти об'єктів критичної інфраструктури, зокрема в рамках глобальної контртерористичної стратегії ООН. Норвегія виступає за збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських угод, заявила держсекретар МЗС цієї країни Маріт Бергер-Реслан під час українсько-норвезьких консультацій з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин. Норвегія не є членом ЄС, але дотримується всіх санкцій, запроваджених Євросоюзом стосовно Росії. Радник Білого Дому з питань національної безпеки Майкл Флін подав у відставку. Це сталося пізно ввечері 13 лютого, після того, як він визнав, що ввів в оману високопосадовців із команди президента Трампа щодо змісту своїх контактів із послом Росії в США. Флін був відданим прихильником Трампа під час усієї виборчої кампанії 2016 минулого року, але його зв'язки з Росією викликали занепокоєння серед інших радників 45-го президента США. Японські офіційні особи заявили протест Росії у зв'язку з рішенням Москви назвати 5 раніше безіменних островів, що належать до Південно-Курильського архіпелагу. Це неприйнятно і суперечить позиції Японії, сказав генеральний секретар уряду Йошихіде Суга на прес-конференції в Токіо 14 лютого. Радянські війська захопили японські острови Шикотанку, Наширу, Тирупі, Хабомаї, а також низку непоіменованих ділянок Суходолу у 1945 році, після того, як Японія капітулювала.
Ось таким інформаційний ранок вівторка, 14 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Яна Полянська, Антон Шульга, Володимир Удовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.